Campus FM jipprezenta Agenda 2030, program dwar l-għanijiet ta' ġnus maquda għall-iżvilupp sostenibli. Dan il-program jittella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxien dinjità fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għal-ġid tas-Soċjetà. Kitba u produzzjoni tal-Professur Carmel Borch.
Nsemmilkom u nilqakom għal programmi ieħor fis-sensiela Agenda 2030 dinja sensiela imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxin b'dinjità li huwa wieħed mis-sitt entitajiet li flimkien jiffurmaw il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-Soċjetà. Dinja sensiela li tiffoka fuq ir-riżoluzzjoni ta' Settembru 2015 ta' ġnus maquda li timbotta proprju l-Aġenda tal-Iżvilupp Sostenibbli. Hija aġenda b'17 il-lan u xejn inqas minn 169 obiettiv mira mifruxin taħ dawn l-17 il-lan partikolari. S'issa rajna tliet għanijiet illum imiss li niffokaw fuq suġġett li huwa l-qalbi ħafna li huwa bażikament l-ispeċjalizzazzjoni tiegħi jiġifieri l-edukazzjoni. Taħ dan li nan qegħdin nitkellmu fuq bażikament mod ġenerali aċċess eku u inklusiv għall-edukazzjoni ta' kwalità. Miegħi biex niddiskutu dan is-suġġett għandi ħabib, kollega u kap ta' dipartiment fiħdan il-Fakultà ta' Edukazzjoni il-Professur Peter Mew. Peter, insellimlek.
Naħseb
il-pjaċir tiegħi dejjem. E niffokaw daqsxejn, Peter, fuq il-kelma kwalità. Għaliex l-aġenda millenarja waħda mill-għanijiet tagħha kien proprju li tipprovdi edukazzjoni għal kulħadd. Ma rnexxilix sa barra, però rnexxiela għax vera ddaħħal numru kbir ta' tfal proprju fil-klassijiet madwar id-dinja. Issa, hemm il-kelma kwalità, mela mhux biżejjed edukazzjoni għal kulħadd skont din ir-riżoluzzjoni, skont dan il-lan partikolari, ma' edukazzjoni ta' kwalità u mbagħad naraw il-kelma wkoll kulħadd.
Kwalità kulħadd jinterpreta mod differenti naħseb ira.
Ekku.
Hemm għandi l-idea tiegħi x'inhi kwalità. Kwalità vuol jiri inti l-ewwel nett tinvolvi ħafna affarijiet. Aċċess sekku semmejt inti. L-ewwel ħaġa hija li ċertu ħiliet bażiċi u ċertu erfin bażiku jkun hemm. Issa, il-problema hija mhux xiex imma l-kif. Mela biex tkun ta' kwalità, inti taf li hawn ċertu suġġetti li għalkemm daħlu fil-kurrikulum tul iż-żmien minħabba ċertu interessi wkoll kif xejn mhu newtrali. Naħseb semmejtuha li qabel. Però dawna jagħtuk ċavetta għal poter. Ċavetta għal possibilitajiet ikbar fis-soċjetà. Mela kwalità għalija nfisser li da inti ma tistax tgħid isma' dan pereżempju hija lingwa tal-kolonizzatur. Ħalluha barra nagħtu importanza l-lingwi Afrikani pereżempju. X'għed nitkellmu fuq United Nations, issa mhux qed nitkellmu fuq Malta biss. Sowa jew lingwa Maltija iva. Tajjeb, imma hekk int ma tafx l-Ingliż hawn, hekk xi ħadd ma jafx il-lingwa standard, lingwa jinnaf dak il-lingwa stabbilita, hemmhekk inti l-ċansis tiegħek li tinfluwixxi fuq is-soċjetà u fuq il-progress tas-soċjetà u fuq huma limitati. Issa, kwalità tfisser ukoll għalfejn tar-rwol politiku ta' dik il-lingwa. Mela kien qed nitkellem suġġett jiena wkoll irid ikun naf jiena x'ifisser da' suġġett. Hekk qed nitkellem lingwa, għalkemm hija mhux il-lingwa tiegħi, imma l-lingwa li tin hija ċavetta għal poter. Ngħidu aħna l-Ingliż u Malta. Sowa qed ikun naf ir-rwol soċjali ta' dik il-lingwa. Ikolli għax jarfin ta' kif dik il-lingwa tifret, mhux taqgħod fil-fatt għabbażi ta' status, għabbażi ta' klassi soċjali, ma tantx insemmu għallu miżjed imma hemm qedhem, qed niftehmu nafuhom dawn l-affarijiet, awtorità. Meta jkollna bżonn nimponu l-awtorità nitfgħu bl-Ingliż xi kultant. Għadu nataw il-diskors li jsir. Ħaġa tipprova nirreżisti bħalissa. U wkoll ir-rwol koloniali tiegħu. Ma niftehmu. Hekk ħa nitgħallem il-Malti miegħu, irid ikun naf ir-rwol tal-Malti. Irid ikun naf l-isfidi kbar. Aħna niftakar meta konna l-iskola konna tgħallimna fuq l-isfidi Malti. U kien hemm il-proċess kollu, voliri kif kien interpretat minn kiteb dak il-buklet. Sewwa ta' kik tejjeb biex ngħidulha bil-Malti. Mela kwalità hija wkoll li inti titgħallem il-lingwa tal-poter, però tkun taf, u din li ma nagħmlux aħna, jkollok għarfien, jkollok possibilità li issaħħaħ u żid l-arfin tijak, jekket nuzata jiepaw, ta' il-ruol politiku ta' dak is-suġġett.
Issaw hekk qegħdin nitkellmu fuq lingwa, Peter, però.
Mhux lingwa biss, l-lum il-ġurnata, l-lum il-ġurnata għandek suġġetti oħrajn. Per eżempju, l-lum il-ġurnata kont qed naqra paper mhux f'ktieb li nħadsem fih ukoll. Jitkellem fuq coding. Coding. Coding illum huwa meqjus bħala suġġett kruċjali illum biex inti kollok kontroll dal-ispazju, spazju digitali illum iġinata, voleri kull periodu iġib miegħu sensiela ta' issues, ta' kwistjonijiet u ta' ħtiġijiet illi wieħed jitjarhom, voleri il-suġġetti li għandhom ċertu poter mhumiex biss dawk tradizzjonali matematika. Il-darba minnhom ma kienux tradizzjonali, dawk kienu xi ħaġa ġdida. U wieħed jara ċirkostanzi storiċi għalfejn daħlu das-suġġetti. Il-lingwa ħafna drabi tal-kolonizzatur, fl-Afrika pereżempju għandek l-Ingliż jintuża bħala lingwa franka, il-Portugiż jintuża bħala lingwa franka fl-eks koloniji Portugiżi, il-Franċiż jintuża bħala lingwa franka fl-eks koloniji Franċiżi. Mhux lingwi matematika, daqsxejn xjenza pereżempju, biss. Imma hemm dawk is-suġġetti llum il-ġurnata tal-ICT hija xi ħaġa importantissima. Da qed jitkellem Ben Williamson jismu l-awtur, qed jitkellem fuq il-kunċett ta' coding decoding. Li llum il-ġurnata hija jisobba la suġġett illi ejja ngħidu hekk min għandu possess tas-suġġett jista' jkun f'pożizzjoni ta' influenza ħafna akbar minn min m'għandux.
Ġifieri għalkemm m'hemmx forsi qbil unanimu universali ta' xini edukazzjoni ta' kwalità naħseb nistgħu naqblux vera. Mod ġenerali.
Qed ngħidu ħaġa u hawnhekk l-isforz issa. Mhux il-xiex biss xiex, dak huwa importanti niddefinixxu, imma l-kif.
Ekku.
Il-kif. Voleri ifhimni qegħdu ngħidu isma' x'inhu l-kondizzjoni ta' tagħlim li jista' jwasslu għal edukazzjoni ta' kwalità. Numru ta' tfal ġo klassi. Jo f'xi setting alternattiv. Ma ninsawx li ħafna pajjiżi tal-hekk imsejħa tielet dinja. Mhux niżgħu kelma tielet dinja sens wiesa', mhux sens biex inwaqqa', anzi, pjuttost tielet dinja tinsab anki fl-ewwel dinja. Sewwa però f'ħafna pajjiżi bħall-Afrika, fl-Amerika Latina, anki partijiet tal-Asja. Imbagħad issib anki f'partijiet ta' pajjiżi għonja, post għonja, pal-Kanada, l-Amerika, jinnaf u Malta stess, u l-Ewropa, il-pjeta l-Ewropa. Għandu jkun hemm ħafna enfasi fuq kif wieħed jgħallem suġġett. Hawnhekk idħol xogħol tagħna. U nafu kemm hi sfida kbira, illa għaliex mhix faċli illi iġġal tifel jew tifla. Top suġġett illi tradizzjonalment tfal ġej minn ċertu klassi jibatu fiha. Fulleri il-kif huwa importantissimu għall-kwalità u hawnhekk jiġi f'moħħi kif taf inti ix-xogħol ta' Don Milani. Don Milani għallem suġġetti b'mod differenti ma kienu l-istess suġġetti li waslu ma eventualment it-tfal li kienu skartati, mbuttati bil-iskejjel pubbliċi tradizzjonali. Waslu biex jagħmlu l-eżamijiet suċċess, imma tal-mu mod differenti. Mod pereżempju ta' marbut mal-ħajja tagħhom. Tibda minn fejn huma, x'inhu ta' interess ta' tfal partikolari, ma tibqax hemm għax jekk tibqa' hemmhekk dak huwa populiżmu, qed niftehmu. Paolo Freire da bassizmu.
Bil-mod il-mod jisna bdejna noqorbu Peter, dejjem mod ġenerali qegħdin nitkellmu mela kwalità abbinata ma' kontenut rilevanti, esperjenzi kurrikolari rilevanti, pedagoġiji rilevanti, ġifier bil-mod il-mod naħseb robna.
Issa fejn jidħol iżvilupp sostenibbli, iktar m'għandek edukazzjoni nemmen jiena, iktar hemm possibilità li allura wieħed ikollu sensitività jew ikollha sensitività le kwistjonijiet ambientali mela wieħed b'iktar m'għandek naħseb jiena edukazzjoni iktar hemm possibilità li tħares lejn affarijiet b'mod ħolistiku u ma nafx imma hemm bżonn ta' edukazzjoni ta' kwalità tfisser ukoll edukazzjoni issa aħna tkellimna fuq ħtiġijiet u fuq skills ngħidhom bl-Ingliż. Sewwa ħiliet anki attitudni u anki kuxjenza soċjali. Il-kuxjenza għandha tiġi żviluppata. Voleri hemm dimensjoni etika fl-edukazzjoni li hija importantissima u naħseb din li għandna bżonn aħna fl-edukazzjoni. Imbagħad kwalità wkoll insemmi punt ieħor. Insemmi punt li kitbu fuqa ħafna nies Maxine Green, il-kreativita. Aħna nitkellmu fuq kuxjenza kritika, kuxjenza soċjali, nitkellmu fuq ħiliet. Però hemm ukoll il-kreativita. U din hija xi ħaġa kruċjali għaliex hekk illum iridu verament insalvaw id-dinja u l-pjaneta li ngħixu fiha, naħseb jiena hemm bżonn ukoll element kreattiv. Illa għaliex għandna bżonn nies li jsibu soluzzjonijiet alternattivi għal problemi li qed naffaċċjaw. Mhux biżejjed nipproduti wieħed jipproduċi ekonomista, imma hu importanti ħafna jkollok ekonomista kreattiv. Mhux biżejjed li wieħed ikollok kuxjenza soċjali, ma jkollok kuxjenza soċjali marbuta mal-kreattività. U ħafna drabin nafu aħna l-isbaħ eżempji li naraw anki fl-edukazzjoni u hawnhekk niġi għaliha ta' kwalità li anki forsi wieħed isib lilin mill-iskola fil-komunitajiet fl-Afrika eċetera huwa t-teatru. It-teatru indiġenu pereżempju. Fej għandek rabta ma' tradizzjonijiet f'pajjiżi bħall-Afrika u pajjiżi anki fejn għandek ħafna popli indiġeni iktar marbuta f'sens ta' komunjoni mal-kosmos. Mal-kosmos. U naħseb din tiġi dik hija element kreattiv ta' kif wieħed jinteraġixxi mal-pija tal-kosmos. Insibuha ħafna fix-xogħol kreattiv li joħorġu minn popli indiġeni li lien mis-sistema skolastika. U din hija kruċjali għall-edukazzjoni ta' kwalità l-arfien ukoll ta' proċessi ta' edukazzjoni, ngħidulhom edukazzjoni għaliex le, indiġeni li l-kolonjalizmu kien qered. Kien qered pereżempju l-idea ta' xjenza indiġena biex ngħidu hekk, jew mediċina indiġena biex jippromovi ċertu tip ta' mediċini. Aħna kellna French tal-art f'Malta, għadu darab bidem qaddis biex ifisser ma sax titgħallem dawn l-affarijiet. Daw ġej minn Alla, mhux qed ipovel negali l-ħaġa, imma eliminaw dak l-element li bidem kapaċi juża ċertu affarijiet xejjex naturali biex jwettaq ċertu eġubijiet. Mhu eġubijiet xejn daw ma affarijiet wieħed jista' jitgħallimhom, imma x-xjenza tradizzjonali jew rappreżentanti tagħha f'Malta mħabba l-interessi li kellhom prova jqerdu għalha la dana x'ismu ma dak bidem spiritwali. U stess menx, għax huwa qed jgħidin l-opra tal-mulej mhux tiegħi. Niftehmu, ma r-realtà huwa nafhom dawna għandek ħafna tradizzjonijiet, inqerdu provaw jqerduhom il-kolonjalisti ma baqgħu hemm, grazzja tal-Alla baqgħu hemm. Kwalità hija għarfien ta' dan ukoll. U din dejjem kif l-ispirtu tal-United Nations u tal-UNESCO li taraf il-proċessi informali u non formali ta' edukazzjoni li jeżistu f'komunitajiet differenti.
Peter, mela dak huwa d-diskors tajjeb dwar il-kunċett ta' kwalità. Però din ir-riżoluzzjoni taqgħet il-kwalità ma' aċċessibilità. U tinsisti fuq aċċess ekwu u inklusiv għal kulħadd. Issa jiena nibda nissuspetta anke mill-indiġi li jibdew ħerġin. Li b'aċċess x'aktar xi ġusma uda tifhem li jiena niftaħ il-bibin b'xejn għal kulħadd. Ma l-aċċess hemm jieqaf għax inti tista' tiftaħ il-bibin lil kulħadd.
Ma l-kurikulum jibqa' l-istess.
Appuntu.
Il-kurikulum
jibqa' r-riżultati jibqgħu l-istess.
Ma dan konnessin. Praktikament ġab kważi weġibta fil-mistoqsija ta' qabel għalhekk forsi domt, illa li xi nsemmejt affarijiet li tieħu inkonsiderazzjoni il-background kulturali ta' tfal. Issa biex tagħmel dan naħseb jiena n-numru jkunu kontenuti u tkunu żgħar, li tkunu żgħar. Problema hemm kwistjoni ta' kondizzjonijiet qed iftehmu. Però mhux hekk biss. Ifimni, faċli ngħidu isma' teacher ikun kreattiv, il-metodoloġija tkun differenti, eċetera, eċetera. U mbagħad ikun abbinat jiena f'30 student fi klassi. Trid tnaqqas. Fejn hu possibbli. Fejn hu possibbli għax nafu mhux possibbli. Pajjiż dak id-dinja ġi jkollok fawla waħda awla.
Kamra.
Kamra waħda. Erba klassijiet.
Mela.
Qed niftehmu.
Ekku.
Però hemm min tgħallem jagħmel kif jgħidu t-Taljani għamel teżor minna. L-MST, il-movement ta' nies ħaddiema kontadini li jridu l-art, so mandomx art fil-jom, stem terra, għamlu teżor minna li, għax imbagħad hemm tidħol il-kreattività, kif inti dik li taħseb għaddi diffikultà iġiba saħħa, xi ħaġa issaħħaha. biex is-saħħa, flok punt.
Opportunità.
Flok vulnerabilità hija saħħa, punt ta' saħħa, opportunità. Dika, l-Ingliż għandhom espressjoni, how to make a silk purse out of a sow's ear. Qed niftehmu. Dika meraviglia u naħseb jiena min qed iħares lej il-possibilitajiet li jeżistu fuq tfirxja wiesa sa li hija wara kollox ir-responsabilità tal-ġinus maqula u l-istituzzjoni tagħha bħall-UNESCO. Ija wieħed li jaraf u jirrikonoxxi, jiddokumenta, jirrikonoxxi daw l-elementi. Daw ma rikonoxxuti x'kieku ma nafx bihom, qed iftehmu, u ma tafx bihom laqas. Però illi daw ukoll il-jatoħil ta' kif għandha tkun edukazzjoni ta' kwalità, il-kapaċità li inti tisfrutta l-kondizzjonijiet. Jidru li jagħmluk vulnerabbli, ma fir-realtà jtuk ċertu kapaċità. U għem tidħol il-kreativita. Kreativita huwa fattur importanti ħafna. Li aħna forsi ninsoħ, nitkellmu ħafna fuq kritiċità, kif nuża dak il-kelma, l-aspett kritiku tal-edukazzjoni, li ovvjament hemm bżonn li nsiltu nkomplu niġġieldu għaliha għaliex kull ma naraw madwarna id-diskors dominanti madwarna qed inaqqas ħafna l-element kritiku, iktar tekniċista biex ngħidu hekk, però hemm anke magħha abbinat magħha hija kreativita. Kreativita u anke l-element wara kollox kull edukazzjoni sorata nisanda jkollha l-element etiku li inti tħoss għal ħadd ieħor is-sens ta' kompassjoni, pereżempju li ħadd ieħor, hekk m'għandekx dek l-element. Inti kif tista' jkollok żvilupp sostenibbli? Mela hekk inti m'għandekx l-element fejn kull persuna li qed titgħallem tirrealizza li hi persuna in relazzjoni ma' post affa elementi oħra li huma nies. Huma nies u elementi speċi oħra li flimkien jiffurmaw il-kosmos. Mela il-persuna pala fistat relazzjonali dik hija kruċjali. Hekk m'għandekx dak l-element. U sfortunatament id-diskors dominanti mhuwiex dak għax huwa bbażat fuq l-individualizmu sfrenat. Mela l-element ta' edukazzjoni ta' kwalità wkoll idu nżidu magħha fejn tidħol aċċessibilità. Mhux biss li tiftaħ il-bibien għal kurrikulum jibqa' l-istess, imma l-kurrikulum jiet jinbidel, sa kurrikulum jinvolvi wkoll pedagoġija. Sewwa pedagoġija tfisser, pereżempju, il-tagħlim mhux biss individualista hemm ukoll element kollettiv. Dik meta nċissibuha. Imbagħad ikollok il-management li jitkellem fuq sa jkollna għandna sa teamwork, irridu jkunu team players. Imma kien intix team player, l-edukazzjoni ma tantx tagħmlek team player. So dak l-element kompetittiv. U hekk inti pprova ddaħħal xi ħaġa differenti għalek maskulin, inti m'intix qed tedduka d-dinja li jeżisti hemm barra, qed tgħix fi sħab. Aħna qed wieħed jeduka f'dar kuntest għal dinja li tista' tkun, mhux id-dinja li hi, qed niftehmu. L-element dimensjoni kollettiva ta' tagħlim hija wkoll importanti u hawnhekk ovvjament jgħallimna li talmu ħafna minn Paolo Freire, talmu ħafna anki minn Don Lorenzo Milani. L-element kollettiv, il-kbar jgħalmu żgħar ma jkomplux qabel kulħadd tallem dik il-biċċa, qed niftehmu, eċetera, eċetera. Issa, kif di ħassi fil-kurrikulum, issa ndu musada nitkellmu fil-ċirkostanzi li għanna u bil-restrizzjonijiet li għanna, imma għammenu għawnek għandek vizjoni ta' kif l-affarijiet jista' jkunu differenti.
Waqfa qasira kif niġu lura nitkellmu dwar l-edukazzjoni tul il-ħajja. Jina Karmel Boċ infakkarkom li jittisimaw programmi ieħor fis-sensiela Agenda 2030. Sensiela mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għal-Għejxim Dinjeta u għet mis-sitt entitajiet li kostitwixxu l-Fondazzjoni tal-President għal-ġid tas-soċjetà. Peter, issa jena qilbu daqsxejn id-diskors u mmorru minn edukazzjoni obbligatorja għal edukazzjoni iktar tul il-ħajja. il-kelma li tuża il-rizoluzzjonija mill-ġdid lifelong learning. Meta aħna nafu li ġnus maquda l-UNESCO b'mod partikolari bdiet minn tradizzjoni differenti. Il-tradizzjoni bl-Ingliż ovvjament magħruf aħjar bħala lifelong education. Dem klim jew aħjar lobby klim minn tiegħi jew hemm differenza kunċettwali u etika.
Ħana jekk kien hemm mument meta qalbu minn lifelong education kif qed tajjeb inti promossa ħafna mill-imxerda bħala kunċett mill-UNESCO, niftakar aħna bħala konna studenti hawnhekk, kellimna professur Kenneth Wayne fuq dan suġġett, u kellimna ebba ħafna mill-UNESCO f'din il-ħaġa, l-Unjoni Ewropea, manki l-OECD u entitajiet oħra, qalbu għall-lifelong learning u ma kienx xi ħaġa każwali din. Ovvjament learning jitfa' enfasi ħafna poġġi l-enfasi iktar fuq l-individu. Fuq il-persuna bħala individu milli sempliċement ħtieġa għall-istat biex jipprovdi strutturi edukattivi u jirrikonoxxi elementi edukattivi li jeżistu lilien mis-sistema formali. Dak li huwa non-formal learning, non-formali jew anki informali. Minkejja l-fatt li llum il-ġurnata għandna inizjattivi biex nirrikonoxxu xi tgħallem persuna, biex persuna xi tgħallem persuna lilien mill-iskejjel, fuq il-post tax-xogħol eċetera. Dak li jgħidu llum rikonoxximent ta' dak li tgħallimt qabel, prior learning, assessment and recognition, għax jittevalwa wkoll. Minkejja kollox nibqgħu nisimgħu dal kunċett ta' lifelong learning. Issa lifelong learning għal ġenajt kellu skop ekonomiku. Ma kienx dik l-iskop li kien promova l-UNESCO, ma kienx l-iskop li wassal l-UNESCO biex jippromovi l-kunċett ta' lifelong education. L-UNESCO kella viżjoni ta' edukazzjoni ħafna iktar wiesa milli sempliċement xogħol biss. Imma ovvjament il-ħtieġa biex il-pajjiżi Ewropej jsiru iktar kompetittivi waslet l-European Union u l-idea ma ġietx minn edukaturi, ma ġiet
mill-industrialisti.
European Roundtable of Industrialists biex jipromovu l-idea ta' lifelong learning sa' learning fisser l-individu mhux il-stat mela huwa d-dover tiegħek. Mela kinti weħilt jekk inti m'għandek xogħol eċed aktor tiegħek ma investejx f'lifelong learning, ħafna drabi tinvesti anki tiswilek ħafna flus. U nafu aħna kemm id-darba li se jistudjaw iżjed u jiggwadanjaw inqas. Għaliex wara kollox għandna kriżi fil-kapitaliżmu illi mhux qed toħloq impik imma aħna waħlu dejjem fil-individu li m'għandux l-ħtiġijiet biex isib il-wieb. Mbagħad naraw li għandek ħafna nies li jitalmu żjed milli jitalmu l-ġenituri tagħhom għenliet u madankollu ma jistgħux iduqu ftit jew l-istess livell ta' għejxin li kellhom il-ġenituri din subu fil-klassi medja l-iktar u daw jsiru deklasse. Morru l-Italja araw kemm taraw nies joħorġu b'dottorati u jgħixu fuq prekarjetà. Pratikament jiddependu fuq it-tjuta tagħhom it-jom xi kors li mmulaw, kollox kuntratt definit, u mbagħad eventualment jispiċċaw bla xogħol. Allura din jkollha effett anki fuq il-kritiċità, qed nuża dik il-kelma, criticality. L-element kritiku għax inti kemm se tagħmel riċerka kritika, tikkritika l-istituzzjoni ħatikdem li tikol minnha. Għalmin kemm se tagħmel għalih, u din jkollha effett kbir. Ħafna mill-akademiċi l-lum iġenata fl-Amerika ma xinati ideja ta' Malta biex jgħabdu d-dinja, percentuali u li u ma nis part-time. Jgħidu ma ġang faculty. Għedu t-jemu, mela din ideja ta' aktar ma t-tallem iktar ħajkollu kompik, mux jgħet t-rizulta fċertu pajzi. Għedu t-jemu, u għet nkun da' xej meqju sawnek, voler jgħet nżom l-ura għansi għawnek biex ma nasagġerax. Ma namiex sweeping statement l-emmolaw. Jgħu nġi akkużat jgħet namiex sweeping statements. Imma fil-fatte għanna riċerka fuq hekk. Sowa, illi l-lumiġunata, per eżempju, enġiniera, eċetera, di kompetu ma nies ħriġin ta' kwalità kbira miċ-Ċina u postijiet oħra, u taħħa jraħsu l-prezz. Mela inti, it-tip ta' ħajja li kont qed taspira liha meta kont qed tistudja, min tista' ssibha. Għax il-market huwa ddominat minn nies li jes joqgħodu għall-inqas. Issa, lifelong learning reġa' qabdi tal-United Nations issa, però fil-kuntest fil-qafas ta' Sustainable Development. Issa, ġera lifelong learning. L-enfasi kienet iktar fuq żewġ affarijiet. Anzi, fuq ħaġa waħda, impik. Lifelong learning fisser, mhux se jkollok impik għall-ħajtek kollha, kompli studja. Sfortunatament, l-ekonomija qed tiddomina d-diskors fuq l-edukazzjoni. Semmejt il-kreattività. Waħda mill-kritika interessanti rajda l-aħħar, huwa wieħed mill-pampaluni tal-diskors tal-edukazzjoni kreattività, li huwa Sir Kenneth Robinson, taġi kritikat. U naħseb ċertu raġun li qed jiġġustifika l-edukazzjoni ta' kreativita f'termini ekonomiċi biss. Kreativita mhux qedemek għall-ekonomija biss issa. Jien mhux qed ngħidlek, ma nagħtux żball, inwarbu l-ekonomija, għax l-ekonomija trid ikol minnha, mhux inwarbu, ma hemm iktar. L-edukazzjoni tmur lil minn sempliċement l-ekonomija, l-unku skop mhux ekonomiku biex kif il-kumpanija ħajżidu l-profit. Allora, tu jgħidu jipprovdu x-xogħol li mhux qed jipprovdu ħafna minnhom, u iktar minn hekk, issa jiena naħseb u qed nispera li fil-kuntest il-mod kif qed tiġi użata lifelong learning fil-kuntest ta' sustainable development ħa forsi tirkupra. Hawnhekk nasal biex ngħid what's in a name. Ħataġa tirkupra. Dak id-diskors iktar wiesa, espansiv, umanistiku, umanistiku xjentifiku, li kellha UNESCO qabel. Għaliex biex verament lifelong learning, edukazzjoni tul il-ħajja, tistatejn biex jisir żvilupp sostenibbli, sewwa ma tistax tiġi ridotta għal sempliċement impjegabilità li ma tisfissirx impjieg. Tista' tkun impjegabbli, ma m'intix għadix impjegat. Noqgħdu attenti, hawnhekk hawn catch. Bl-Ingliż employability ma jfissirx employment. Bil-fors, qed tiftehmu, jien namlek impjegabbli, ma kemm se jimpjegawk. Sowa, allura jien naħseb li biex ikollok lifelong learning qed ikollok edukazzjoni ta' kwalità li tirrikonoxxi r-rabta l-istat relazzjonali tal-persuni, tirrikonoxxi d-dimensjoni kollettiva tal-talim, tirrikonoxxi it-toroq differenti li l-edukazzjoni, mhux bil-fors mis-sistema formali, dak li jatqabel. Dak kollu li għadna qabel jidħolaw. Tirrikonoxxi r-relazzjoni naġa' nsemmi dak ngħidulhom umani u l-art. Mela human earth relations bl-Ingliż. Human earth mhux persuni biss soċjali imma mal-qiegħ tal-kosmos.
Dik il-ħsieb, dik il-riflessjoni konklusiva biex ngħidu hekk u b'dik it-tama u l-possibilità jiena nasal biex intemm programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030. Peter nirringrazzjak mill-qalb talli l-qajt l-istedina tiegħi, nirringrazzja wkoll Carmenu Grek, il-tekniku ta' dan il-programm, fuq kollox nirringrazzjalikom semmija li joġobkom tibqgħu magħna tul dan il-programm. Li ma baqgħu li xejn li f'nagħmel appuntament għal programm ieħor f'din l-istess sensiela.